Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի աղմկահարույց հայտարարությունից օրեր անց, ի վերջո պաշտոնական Երևանը հստակեցրեց Հայաստանի օրակարգում միութենական պետության հարց չկա։ Անկարան Երևանին խորհուրդ է տալիս դասեր քաղել անցած պատերազմից և օգտագործել խաղաղության ու համագործակցության հնարավորությունը։ Արդարադատության նախարարի հավաստմամբ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակ իշխանության թևերի բալանսավորումն է։ Արևմուտքը շարունակում է ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական լուծումների փնտրտուքը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է Հայաստանի տարածքում գործող լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին, դրանում ընդգրկված են եղել զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայող սպաներ, տեղեկացնում է գերատեսչությունը, հաղորդելով 19 հոգու ձերբակալության մասին։ Խորհրդանում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները հետաքննող հանձնաժողով է ստեղծել, այսօր նման հայտարարություն է տարածել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, չհստակեցնելով սակայն հանձնաժողովի անդամների ինքնությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր առավոտյան տարածած տեղեկատվությունը, որի համաձայն հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանի պնդումները ապա տեղեկատվություն են, իրադրությունը սահմանին շարունակում է համեմատաբար հանգիստ մնալ, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանը պաշտոնական Երևանից փանջում է հստակ տեղեկատվություն տրամադրել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում անհետ կորած շուրջ 4000 ադրբեջանցիների ճակատագրի մասին։ «Մենք թույլ չենք տա, որ Հայաստանը ևս 30 տարի լռություն պահպանի 3700 ադրբեջանցիների ճակատագրի մասին, այդ մարդկանց մասին որևէ բան հայտնի չեն նաև նրանց զանգվածային հուղարկավորության վայրերը», հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Ռուսական զորքերի թվականակը Ուկրաինայի սահմանների մոտ շարունակում է աճել, Բրյուսելում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ քիչ առաջ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ «Մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինել վատթարագույն սցենարին», նշել է Դաշինքի ղեկավարը։ Արևմտյան մի շարք երկրներից հնչող հայտարարությունները Ուկրաինայում խուճապի և տնտեսական իրադրության վատթարացման են հանգեցնում։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության եթերում այսօր առավոտյան հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով, արևմուտքում պետք է ամենքերպ խուսափեն նման հայտարարություններից, նախ և առաջ ելնելով Ուկրաինային չվնասելու նկատառումներից։ Չավուշօղլուն նաև նշել է, որ Անկարան շարունակել է օգտվել իր դրական հարաբերություններից Մոսկվայի և Կիևի հետ, փորձելով հանգուցալուծել ուկրաինական ճգնաժամը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Բելարուսի նախագահի աղմկահարույց հայտարարությունից օրեր անց, ի վերջո պաշտոնական Երևանն ըստեյությամբ պատասխանեց Լուկաշենկոին. Հայաստանի օրակարգում միութենական պետության հարց չկա, այս մասին այսօր հայտարարել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, իշխանական պատգամավորներն էին իրար հերթ չտալով ազգային ժողովի ամբիոնից Ալեքսանդր Լուկաշենկոին պատասխանում, մեկը խորհուրդ էր տալիս խոզանոց հիշեցնող Մինսկի օդանավակայանը նմակրել, մյուսը թե սեփական երկրի մասին մտածիր, բայց Բելարուսի նախագահը թերևս գլխավոր մտքին Մինսկի և Մոսկվայի նախաձեռնած միութենական պետությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության մասին Երևանը չշտապել արձագանքել։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը միանալու հարց Հայաստանի օրակարգում չկա, Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է և պետք է շարունակի մնալ այդպիսին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պաշտոնական Երևանը փաստորեն հստակեցրեց իր դիրքորոշումը Բելարուսը գրեթե 30 տարի անփոփոխ ղեկավարող ու Եվրոպայի բռնապետ համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի օրերս հնչեցրած հայտարարության կապակցությամբ, թե ռուս-բելարուսական միութենական պետությանը միանալու առումով Հայաստանը փախչելու տեղ չունի և Նիկոլ Վովայևիչը դա տեսել է։
Հայաստանի օրակարգում նման հարց չկա, եւ եթե նման հարց չկա, իմ դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանը սուվերեն պետություն է, ժողովրդավար պետություն է, եւ պետք է շարունակի մնալ այդպես։
Լուկաշենկոյի խոսքերին առաջին արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Ունանյանը, ով սակայն անուղակի էր նշել, թե Երևանը չի գնում դեպի Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետություն։ Facebook-ում գրելով մեջբերենք. «Համոզված ենք, որ Բելարուսի նախագահի աշխարհակաղակական ինքնատիպ վերլուծությունները նպատակ ունեն սպասարկելու առաջին հերթին սեփական ներքին քաղաքական օրակարգը և որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի և նրա արտաքին քաղաքականության հետ»։ Մեջբերման ավարտը. Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը կանչվեց արտգործնախարարություն, իսկ նախորդ երկու օրերին Լուկաշենկոին պատասխանում էին ազգային ժողովում.
Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս, կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում, բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին, բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր, բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին, բա Հայաստան, բա ուր էիք, բա ինչի զենք էիք անում։
Պաշտոնական Անկարան հավաստիացնում է, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն Ադրբեջանում մտահոգությունների տեղիք չի տալիս։ Փոխարենը, ինչպես հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, խաղաղությունը մերժում է հայկական սփյուռքը Միացյալ Նահանգներում և Ֆրանսիայում։ Չավուշօղլուն տեղեկացրել է, որ այդ հարցով դիմել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին և խորհուրդ տվել մեջբերում խրախուսել հայկական սփյուռքին տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում։ Մեջբերման ավարտը թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունները Տաթև Սարգսյանն էին ի բերել։
Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է դասեր քաղի անցած պատերազմից և օգտագործի խաղաղության ու համագործակցության հնարավորությունը։ ՏՏՀԱԲ-ի ուղիղ եթերում Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը դժգոհ չէ, ընդհակառակը աջակցում է Անկարայի այս քայլերին։
Ադրբեջանը կոորդինետմեդեն İstişaretmeden biz herhangi bir adım atmadık, atmayız da.
Առանց Ադրբեջանի հետ խորհրդակցելու մենք քայլ չենք արել եւ չենք անելու։ Ադրբեջանն էլ է նախընտրում, որ մենք ուղիղ առանց միջնորդի շփում ունենանք Հայաստանի հետ, քանի որ որոշ հարցեր ուղիղ երկխոսություն են պահանջում։ Հարավային Կովկասում այս խնդիրը ավարտվեց Ղարաբաղում Ադրբեջանի հաղթանակով, այսուհետև արդեն խաղաղություն եւ համագործակցություն է պետք։ Տարածաշրջանում կարևոր նախագծեր կյանքի կոչելով պետք է աշխատենք տարածաշրջանի զարգացման համար։ Սրա համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր երկրները նույն մոտեցումն ունենան։ Բոլորը պետք է ներգրաված լինեն այս գործընթացում, ոչ ոք չպետք է դուրս մնա, այդ թվում Հայաստանը, Ղարաբաղի հաղթանակից հետո եւ դաս է ստացել եւ հնարավորություն։
Բուրդան չկան մի դերս վար, Ղարաբաղ զաֆերենդեն, մի դե ֆուրսատ վար։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից անմիջապես հետո Թուրքիան դրական ուղերձներ է հղել Հայաստանին, այնուհետև երկու երկրների ղեկավարները ևս դրական ուղերձներով են փոխանակվել, որին հաջորդել է երկու ստեկ բանագնացների նշանակումը։
Հատուկ ներկայացուցիչները հանդիպեցին Մոսկվայում, հիմա էլ փետրվարի 24-ին կհանդիպեն Վիեննայում։ Կցանկանայի, որ առաջին հանդիպումից հետո արդեն Թուրքիայում եւ Հայաստանում փոխադարձ այցելություններով հանդիպեն, սակայն հայկական կողմը այս անգամ էլ այսպես ուզեց։ Խնդիր չկա, դա այդքան կարևոր չէ։
Չավուշօղլուն վերստին ընդգծել է, որ Ադրբեջանն էլ է Հայաստանի հետ մնայուն խաղաղություն ուզում, այդ պատճառով անհրաժեշտ է, որպեսի կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։
Դրանից բոլորը կշահեն ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհի նախագծերի, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի կյանքի կոչումը այս տարածաշրջանը կդարձնի տրանզիտային կենտրոն և բոլորը կշահեն։ Հակամարտությունից և օկուպացիայից Հայաստանը ինչ շահեց, ինքն իրեն մեկուսացրեց, տնտեսությունը հայտնվեց շատ վատ վիճակում, հիմա հնարավորություն կա և պետք է այն գնահատել։
Վերադառնանք Հայաստան, գործնական ակտիվ փուլ մտած ամանադրական փոփոխություններին անդրադառնանք։ Իշխանությունները վստահեցնում են, որ մայր օրենքի հերթական փոփոխության նպատակը իշխանության թևերի բալանսավորումն է։ Հայաստանի կառավարման մոդելի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր ժամանակներում տարբեր երբեմն իրար հակասող կարծիքներ էր հայտնել։ Այժմ ասում է՝ դեմ է կիսանախագահական համակարգին վերադառնալուն։ Կարլեն Ասանյանին լսենք։
Ամանադրական փոփոխությունների նպատակը իշխանության թևերի բալանսավորումն է, երեկ հայտարարեց արդարադատության նախարար ամանադրական բարեփոխումների խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, պատասխանելով հարցին, թե մտադիր են արդյոք դեռ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշած սուպեր վարչապետական համակարգը վերացնել։
Ես դա ավելի մեղմ կձևակերպեմ։ Իմ խորին համոզմամբ մեր ներկայիս ամանադրության մեջ խախտված է բալանսավորումը իշխանության տարբեր թևերի մեջ, և այդ բալանսավորման շտկման համար է նաև, կարծում եմ, նախատեսված այս գործընթացը, և այո, կարող ենք նաև այսպես անվանել դա, այնպես անվանել, քաղաքական դիսկուրսում կարող են լինել նաև որոշակի ավելի խիստ բնորոշումներ, որոնք մենք բոլորը հարգում ենք։
Վարչապետն ինքը հայտնել է, որ դեմ է կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալուն։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստան և պատիվունեմ խմբակցությունները բոյկոտել են խորհրդի աշխատանքը։
Նորից հրապարակային հրավիրում եմ մասնակից դառնալ գործընթացին, և այնտեղ մենք քննարկենք, որ լիազորությունը որտեղից պետք է վերցվի և ում տրվի, որպեսզի երկրում մի կողմից լինի բալանսավորված իշխանություն, մյուս կողմից չլինի քաոս, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։
Ամանադրական բարեփոխումների խորհրդում ընդգրկվել են արտախորհրդարանական երկու ուժեր՝ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցությունը և Լուսավոր Հայաստանը, որի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ևս դեմ է, որ խորհրդարանական մոդելից Հայաստանը հրաժարվի։
Ես կողմ եմ խորհրդանական համակարգին, որը չկա Հայաստանում։ Այս համակարգը ներադրվել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ ժամկետ լինի իշխանության ղեկին։ Դա չի ստացվել, բայց ժառանգել ենք այդ համակարգը, որը կապ չունի խորհրդանական համակարգի հետ։ Խորհրդանական համակարգում հանձնաժողովները խորհրդանի լիազորություններ են ունենում, քնիչ հանձնաժողովը լիազորություններ է ունենում։ Հազար ու մի բան կա։ Ես Սերժ Սարգսյանին փաթեթ եմ տվել իմ առաջարկությունների դեռևս 15 թվականի փոփոխությունների համար, որոնք հիմնականում մերժվել են։ Այսինքն այն ժամանակ էլ էինք ասում, որ եթե գնում ենք խորհրդանական կառավարման, էսա պետք։
Խորհրդի առաջին նիստում քննարկվել են ըստեյության միայն կազմակերպչական տեխնիկական հարցեր։ Նիստին չի մասնակցել պաշտոնավարումն ավարտող մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, որին մի քանի օրից փոխարինելու է նորընտիր օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը։ Հաջորդ նիստը նշանակվել է փետրվարի 16-ին, խորհուրդն ընտրելու է մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների պրոֆեսիոնալները։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները բարձր ամբիոններից խոսում են Հայաստանի իրենց կարծիքով ժողովրդավարական ձեռքբերումների մասին, մարդու իրավունքների պաշտպանածավալուն զեկույցում թվարկում է Հայաստանում լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումների կոպիտ միջադեպերը։ Օմբուդսմեն օրենսդրական հղումներով արձանագրել է, որ լրատվամիջոցների աշխատանքի սահմանափակումները կիրառվել են խորհրդարանի նախագահի որոշմամբ։ Զեկույցի մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանը կներկայացնի։
Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը բրենդը ժողովրդավարությունն է։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից ժամեր առաջ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը երեք ծավալուն զեկույց հրապարակեց երկրի թիվ 1 քաղաքական կառույցում խորհրդարանում լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումների մասին, իսկ պետության ժողովրդավարության համակարգի կարևոր ցուցանիշներից մեկը լրագրողների մասնագիտական պաշտպանված աշխատանքն է, արձանագրել է մի քանի օրից պաշտոնավարումն ավարտող մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Զեկույցի առիթը այս գումարման ազգային ժողովում լրատվամիջոցների տեղաշարժի համանապակումներն են, որ նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքը սկսելուն պես գործի դրվեցին։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն արձանագրել է, որ լրատվամիջոցների աշխատանքի սահմանափակումները կիրառվել են ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ, ու այդ որոշումն ընդունվել ու գործի է դրվել առանց լրագրողների ու լրագրողական կազմակերպությունների հետ նախապես քննարկելու, ինչն անընդունելի է, ու թեև մարդու իրավունքների պաշտպանն ու ազգային ժողովի նախագահը քննարկել են խնդրահարույց հարցերը, սակայն ըստ զեկույցի խնդիրը չի լուծվել։ Ալեն Սիմոնյանի ընտրվելուց հետո ազգային ժողովում սահմանափակվեց լրագրողների ազատեղաշ շարժը նիստի օրերին, անվտանգության աշխատակիցներով փակվեցին պատգամավորների աշխատասենյակներ տանող ուղությունները, ինչն աննախադեպ էր խորհրդարանի պատմության մեջ։ Ժողովրդավարական պետությունում լրագրողների անխոչնդոտ մասնագիտական աշխատանքի ապահովումը առանցքային նշանակություն ու հանրային կարևորություն ունի, այն հանրային մարմինների պաշտոնյաների նկատմամբ հասարակական վերահսկողության կարևոր երաշխիքներից մեկն է, եզրահանգ վտանգում է օմբուդսմենը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը համաձայն է օմբուդսմենի հետ, ասում է, փաստերով է հիմնավորել խնդիրը։ Ժողովրդավարության մասին խոսելիս իշխանությունը այնպիսի փաստարկներ է ներկայացնում, որոնք անցյալում են։ Հիմա ըստ լրագրողական կազմակերպության ղեկավարի հետընթացի մասին վկայող բազմաթիվ փաստեր կան։
Վիճակը ամենետիկն էլ այնպիսին չէ, ինչպիսին էր, ասենք, 2018 թվականին։ Հարցը ցակում, օրինակ, որտեղ են Նիկոլ Փաշինյանի 4.5 ժամանոց մամուլի ասուլիսները։ Հիմա դա չկա, և այսպես կոչված ասուլիսները լրիվ այլ ֆորմատ ունեն և այլ բովանդակություն, ես նույնիսկ ասեի, որովհետև այդտեղ փաստորեն հավաքվում են հարցերը, այդ հարցերը նաև ֆիլտրվում են։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, արևմուտքը շարունակում է ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական լուծումների փնտրտուքը Մոսկվայի և Կիևի հետ քննարկումներ այժմ է Լոնդոնը նախաձեռնել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպումներ են անցկացնում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը, որին կհաջորդի բրիտանական ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այցը Մոսկվա, այնուհետև Բրյուսել կմեկնի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հանդիպելու ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ։ Բոլոր այս հանդիպումների հիմնական թեման ուկրաինան է, ինչպես թուլացնել լարվածությունը այդ երկրի սահմաններին, որտեղ այս պահին միաժամանակ տեղի են ունենում ռուս-բելարուսական, ինչպես նաև ուկրաինական զորավարժություններ, տասնյակ հազարավոր զինվորականների ծանրը սպառազինության կիրառմամբ։ Վերջին զարգացումներն Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Խուլի և համրի զրույց, այսպես է Ռուսաստանի արտգործնախարարը բնութ ագրել իր այսօրվա բանակցությունները բրիտանացի գործընկերոջ հետ, Լիզ Տրասը Մոսկվայ ժամանել քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը ու ճգնաժամից դիվանագիտական ճանապարհով դուրս գալու հնարավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկին ժխտել է արևմուտքի պնդումները, թե Մոսկվան 100 հազարավոր զինվորներ է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին այդ երկրի վրա հարձակում սկսելու համար։ Ավելին, Լավրովն ասել է, թե արդեն կասկածներ ունի, որ հենց անգլոսաքսերն են ուզում ինչ-որ գործողություն սկսել։ Դիրքորոշման որևէ փոփոխություն չնկատվեց նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի խոսքում, պատասխանելով բրիտանացի լրագրողի հարցին, թե ինչ տպավորություն ունի բանակցություններից, արդյոք Մոսկվան պատրաստվում է հարձակման, Տրասը ասաց, թե առաջվա պես տեսնում են զորքերի և ռազմական տեխնիկայի ավելացող կուտակումներ, ինչպես նաև կիբերհարձակումներ Ուկրաինայի դեմ։ Վաղն արդեն այս հարցը կքննարկեն երկու երկրների պաշտպանության նախարարներ, ընդ որում այս դեպքում էլ բրիտանական պատվիրակությունը կժամանի Մոսկվա։ Ի դեպ, այսօր կողմերը անդրադարձել են ռուս-բրիտանական հարաբերություններին, որոնք վերջին տարիներին գտնվում են ամենացածր մակարդակի։
Եթե մեր բրիտանացի գործընկերների նպատակն է իսկապես կարգավորել հարաբերությունները, մենք փոխադարձությամբ կպատասխանենք, քանի որ մեր հարաբերությունները այսօր ամենացածր կետում են վերջին տարիների ընթացքում։
Отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке.
Անդորում Ռուսաստանի այդ բանակցություններին զուգահեռ բրիտանացի պաշտոնյաները հայտարարում են, թե Մոսկվան պատրվակներ է ստեղծում ներխուժման համար։ Բրիտանական հետախուզությունը մասնավորապես պնդում է, թե տեղեկություն է ստացել, որ Ռուսաստանը կեղծ դրոշի տակ գործողություն է նախապատրաստում Ուկրաինան ներխուժելու համար։ Reuters-ը հայտնում է, որ այս մասին հայտարարել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Բեն Ուելսը։ Բացի այդ, պաշտպանության նախարարության ղեկավարը նախազգուշացրել է Ուկրաինայի դեմ կիբերհարձակումներ և այլ հապակայունացնող գործողություններ իրականացնելու Ռուսաստանի ծրագրերի մասին։
Վլադիմիր Պուտինը անցած օրերին տեղի ունեցած բանակցություններն անթոփելով Ֆրանսիայի նախագահն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել Մակրոնը, հույս է հայտնել, որ իրավիճակի սրացում չի լինի և իր դիվանագիտական միջնորդությունը հաջողությամբ կպսակվի։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը Ֆրանս Ինտեր ռադիոկանալին այսօր տված հարցազրույցում խոսել է Մակրոնի այցերի մասին։
Je considère que la situation est très grave. Il ne faut pas se leurrer. La Russie s'est donné les moyens de lancer une nouvelle agression contre l'Ukraine. C'est une réalité.
Իրավիճակը իսկապես շատ լուրջ է։ Ուկրաինայի սահմանների մոտ Ռուսաստանի կուտակած ուժերը թույլ են տալիս հարձակում սկսել, և դա իրականություն է, ասել է Լադրիանը։ Եվ միաժամանակ նշել, որ իր տրամադրության տակ եղած տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայում Ուկրաինայի վրա հարձակվելու որոշում այս պահին դեռ ընդունված չէ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի փոխանցմամբ ռուսները Ուկրաինայի սահմաններին են մոտեցրել շուրջ 125,000 հասնող զորախումբ։ Արդյոք Մոսկվան ռազմական նախապատրաստումը չի դադարեցրել։ Լդրիանը միանշանակ բացասական պատասխան է տվել Ֆրանսի ինտերիայի հարցին։ Բացարձակ ոչ, ասել է նախարարը, ավելացնելով, որ հենց այսօր Բելարուսում մեկնարկում են ռուս-բելարուսական լայնածավալ զորախաղեր։ Բացի այդ, ռուսները այսօրվանից նաև Սև ծովում են զորավարժություններ անցկացնում։ Փարիզում դրական են գնահատում Մակրոնի ուղևորությունը Մոսկվա և Կիև։ Շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունեցավ։ Այդ երկարատև բանակցությունները անկեղծ էին և հաստատական քննարկումները լիդերներին ընձեռեցին երկխոսություն նախաձեռնելու և հիմնական հարցերի շուրջ իրենց տեսակետները ներկայացնելու հնարավորություն, ասել է Լդրիանը։
Ժամի համար այսքանը, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից առայժմ։